Arajo Omega kan Premier Ministry kura ayira kwa na dobo ministry ka sarala adifana ka fleka essence songo jigi ayi jigi fadi
kana yele ka to na folo mugu yuruku yuruku na mana mana ko no kana anto lu fe kwa parce que benya yele lo actuellement amba lo mi be duguna ho ni mugo mo maklin duguna amba gbenga gbele wala no abete ni
ka jamla don teme mo mi kale ka rara ko teme o ka se ka barake ka faso kun korata ale kon ka dai isa so won fa ka bra do a chigini la a chigini ale kan isa so won di chigi mo na so won be bi no ka jamla bi nyosma ka ke a no korara
aka na mo aka mirti nyina malo yalla mo so tiris mu ka code la pour que nga jamna ta nyafe les têtes déplacées le ka so ka yorra quoi et puis le problème c'est quoi a rapport c'est le politicien wa ko a ko na kuma yere me ba on a fait la position à Koura Koudou.
Mais nous ka saraka jigi parce que aller avec mon gacha il n'a pas dami ban na dami ban ya yele chom nan a ya yalon kona département na ya fo en quoi à côté na lama voilà parce que aller nana a posé favorable
ana aka bama ka dumuni son jigi jamana don bi nyasuma ambo lo fe
a premier ministre ko na sara yi kuma min fo na sara ko kokani o mna diayi wala obna janye de suno fim be kagele dumune kagele essence kagele
niye ali du wedrago kuma kanye vo wa bambara togora bobo julaso.